Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 22. augusta. S vama su urednik vijesti.
Ja sam Dragan Štavljanin i želim vam dobar dan.
Tonski realizator je Mahir Alšan i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo o još jednom pozivu Hašima Tačija Srbima sa Kosova da izađu na lokalne izbore u novembru. Da li Beograd ima problema sa kosovskim Srbima, kako ističu neki analitičari, jer je državno vodstvo neiskreno prema njima? Kada će članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prestati komunicirati preko medija? U Crnoj Gori i dalje je aktualno pitanje da li je policija stajala iz takozvanih crnih trojki koje su navodno prebijale novinare i opozicionare. No najprije, Draga će nam reći koje su najvažnije vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sportisti iz Republike Srpske mogu da nastupaju za Srbiju, rekao Ivica Dačić prilikom uručivanja pasoša desetorici sportista iz ovog BH entiteta. Bivši direktor KAP-a Potrubač pobegao iz Crne Gore. Požar kod Jablanice i dalje van kontrole. Primjena sile ako se dokaže masakra u Siriji, izjavio šef francuske diplomatije Fabius. Mubarak prebačen iz zatvora u kućni pritvor. Visoki kineski funkcioner Bo Silaj negirao na početku suđenja optužbe o korupciji. Rusija neće diskriminisati homoseksualce na olimpijskim igrama u Sočiju. Ja sam žensko, zovite me Chelsea, uzimaću hormone, izjavio vojnik Bradley Manning, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog odavanja tajni Wikileaksu.
Korak dalje.
Premijer Kosova zatraži od kosovskih Srba da ispoštuju određen rok za registraciju u Centralnoj izbornoj komisiji, koji ističe 4. septembra, a od komisije očekuje da će u potpunosti ispoštovati briselski sporazum prilikom organiziranja izbora. Predsjednica izborne komisije Valdete Daka navodi da se o državnom simbolu na glasačkim listićima nije raspravljalo, dok analitičari navode da simbolika ne bi trebala biti toliko važna koliko sudjelovanje Srba na izborima. Slušamo Amru Zeineli.
Premijer Kosova Hašim Tači zatražio od Srba na severu da se što bolje pripreme za predstojeće izbore, bilo da je to formiranje političkih partija, pokreta ili prijavom nezavisnih kandidata. On je od njih zatražio da ispoštuju određen rok za njihovu registraciju u Centralnu izbornu komisiju, koji je inače 4. septembar. Ohrabruje mi i Centralnu izbornu komisiju da u potpunosti ispoštuje sporazum od 19. aprila, koji osigurava i garantuje organizovanje izbora na celoj teritoriji Kosova, a na osnovu zakona Kosova, kazao je Tači na današnjoj sednici vlade. Predsjednica CIK-a Valdete Daka u izjavi za Radio Slobodna Evropa izjavila da je 4. septembar i dalje posljednji rok za prijavu političkih partija, te da ne postoji nikakav zahtjev za pomjeranje datuma, što inače može da podnese neko iz kosovske institucije ili iz političkih partija. Centralna izborna komisija odlučuje o pomjeranju rokova ukoliko zahtjeva bude bilo. To su zakonski rokovi. Ako ima zahtjeva, onda mi to razmotrimo i potom donosimo odluku, kazala je Daka. Na pitanje da li postoji pritisak na CIK da se državni simboli Kosova uklone sa glasačke listiće, ona je odgovorila negativno. Niko nije ni meni niti nekom drugom rekao da se simboli uklone. O tome se nije diskutovalo. Mene optužuju da vršim pritisak za to, međutim vrši se pritisak nad mnom da izjavim nešto što ne postoji, kazala je Daka. Premijer Kosova Tači na zasedanju vlade izrazio uverenje da će se nastaviti sa implementacijom sporazuma, a na osnovu predviđene agende. Implementacija postignutih sporazuma je izazov, ali od vitalnog značaja za dalji razvoj procesa, kazuje Tači. On je dodao da je Kosovo spremno za predstojeću rundu dijaloga zakazanoj za 27. avgust i naglasio da je preostalo da se izvanično okončuju sporazumi o energetici i telekomunikacijama, dva pitanja koja su za Kosovo i Evropsku uniju već zatvorena, dodao on. Analitičar Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti za Radio Slobodna Evropa kaže da bi sljedeći sastanak Tačića i Dačića trebao odrediti konačnu formu izbornog sistema, a posebno učešće Srba sa severa.
Znamo
da Kosovo nema izbornu listu, odnosno listu glasača za sever, što je moguće da će Kosovo tu listu zatražiti i od opština na severu. Treba se regulisati i pitanje status organizacije koje će organizovati izbore na severu i treba se odrediti ko će i pod kakvim uslovima i okolnostima doći do kandidovanja za gradonačelnike opština, kazuje Rašiti. On je izrazio uverenje da će vlada Srbije zameniti trenutne rukovodioce opština na severu, koji se inače protive lokalnim izborima, i to sa privremenim savetima koji će služiti kao opštinski instrument sve do održavanja izbora 3. novembra. Teško je predvidjeti kako će reagovati trenutni lideri na severu i kakav će uticaj imati na organizovanje bojkota izbora. Ono što je jasno je da Srbi na severu se i dalje protive učešću na izborima, ali rukovodstvo u Beogradu smatra da će uspjeti da organizuju Srbe da izađu na glasanje, kaže Rašiti. On također navodi da nema ničeg lošeg u izostavljanju državnog logo sa glasačkih listića. To bi samo još ohrabrilo Srbe da izađu da glasuju, kazuje on. Učešće Srba na izbore po prvi put na Kosovu od 99. godine je veoma važno. Prioritet se mora dati što legitimnijem učešću i formiranju legitimnih institucija. Naravno, izbori nisu statusno neutralni jer se održavaju po određenom zakonu Kosova, kazao je Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Logo Kosova na glasačkom listiću za lokalne kosovske izbore može dovesti u pitanje sudjelovanje Srba na tim izborima, poručio je premijer Srbije Ivica Dačić. Istovremeno, Dačić kaže da je smjena funkcionera koje je postavila vlada Srbije na Kosovu, a koji odbijaju da sudjeluju na izborima, nužna i krajnja mjera, ali do nje ne mora doći, priredila Ljudmila Cvetković.
Podmetanje na mala vrata detalja koji život znače. Tako je premijer Ivica Dačić doživio insistiranje Prištine da na glasačkim listićima za kosovske lokalne izbore bude logo Kosova. Kaže da je zbog poruke da to može dovesti u pitanje učešće Srba na tim izborima i zakazao sastanak sa ambasadorima Kvinte i Evropske unije.
Mi ne možemo po takvim uslovima da učestvujemo na izborima. Mislim srpski narod na Kosovu. Znači, ili će biti statusno neutralni, ili mi u tome ne učestvujemo. To je garancija za Srbe da mogu da veruju svojoj državi.
Ivica Dačić je osim međunarodnoj zajednici i Prištini poslao poruku i političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova koji se protive učešću na izborima koje organizuje Priština, iako je vlada Srbije pozvala da se na njih izađe u savet Srbima da nastupe sa jedinstvenom listom.
U ovoj državi mora da postoji red i mora da se definiše šta je nacionalni interes. Ponekad se lek mora popiti na silu.
Kao oni koji bi mogli biti smenjeni zbog odbijanja da izađu na izbore koje organizuje Priština, u beogradskoj štampi se pomenju načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i predsjednici 4 srpske opštine na severu Kosova. I dok Dačić kaže da su smene funkcionera koje je postavila vlada Srbije nužna i krajnja mera do koje ne mora da dođe, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ukazuje na niz pogrešnih koraka Beograda. On kaže da je Beograd već imenovao upravljačku grupu za sever Kosova koja je po njemu de facto učinila besmislenom poziciju predsjednika opštine i šefova okruga i podsjeća da se Beograd obavezao da će raspustiti te organe do održavanja izbora.
I na samom kraju Beograd je taj koji ih je zvao na razgovore i oživljavao kad su već bili politički u narodu mrtvi. Dakle, hoću da kažem da ova akcija premijera više govori o političkom voluntarizmu nego o vladavini prava u Srbiji, zato je ona opasna. Što se tiče samih smena, mislim da oni su trebali ranije da uslede, da neki nisu trebali da budu imenovani. Treće, zaista je neprimjereno da neko iz nekog budžeta prima novac, a onda ne poštuje predstavnika budžeta, ali tu imam jednu olakšavajuću okolnost. Nikad Beograd nije s njima napravio ono što se zove fair odnos, da ih informiše pre donošenja odluka, da se s njima o nečemu dogovara i što je najvažnije da njih gurne u pregovarački proces i odgovornost.
Uprkos pozivima Beograda, politički predstavnici Srba sa severa Kosova u svojoj prepoznatljivoj retorici pitaju da li je razlog za moguće smene to što, kako kažu, neće da izađu na izbore koje je raspisala predsjednica samoproglašene kosovske države koju vlada Srbije odbija da zvanično prizna. Premijer Dačić pak uzvraća da je za Srbe na Kosovu najbolje da se kroz statusno neutralne sporazume i izbore za međunarodnu legalizaciju i legitimizaciju.
Sve drugi oblici borbe su se pokazali neuspešni. Sve dok je Srbija u procesu pregovora, sve dok smo za stolom, nećemo biti predmet razgovora bez nas. I zato mi mislimo da funkcioneri vlade Republike Srbije nemaju pravo da sprovode drugačiju politiku od politike koju je utvrdila vlada.
No ukoliko do najavljenih smena ipak dođe, hoće li time biti rešen problem ili se mogu očekivati novi? Sam premijer ne strahuje, a sličnog mišljenja i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, koji kaže da posledice neće biti velike.
Jednostavno te ljude trebalo otpustiti, oni to znaju, drugo, tiče se i drugih javnih preduzeća, domova zdravlja, isti matricu primenjuje Dačić, samo što ovde govori otvoreno da je to politička neposlušnost, kod Rade Trajković to krije, ali u suštini radi se o, opet ne o pravnoj akciji, nego o političkoj. Da se pokušava da i te institucije koje treba ukinuti da bi se reformisao, Beograd hoće da zloupotrebi za finansijsku i drugu podršku Jedinstvenoj srpskoj listi, što već je znači jasno da se Dačić sprema na nefer uslove i da budem vrlo direktan. Ivica Dačić, Tomislav Nikolić se ne ponašaju kao predsjednici svih Srba koji žive na Kosovu, nego samo oni koji su bliski njima i njihovim strankama.
Prethodnih dana Srbi južno od Ibra su upravo u Beogradu saopštili da na kosovske lokalne izbore u novembru izlaze sa Jedinstvenom listom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I prije nego što čujete nove detalje o aferi Brajušković u Crnoj Gori, te odgovor na pitanje ima li šanse da aktualni članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva prestanu probleme rješavati saopćenjima i kroz medije, još jedan pregled vijesti, Dragana, izvoli.
Požar iznad naselja Slatine kod Jablanice i pored jutrošnjeg djelovanja helikoptera oružanih snaga BiH nije stavljen pod kontrolu. Požarna linija proteže se oko 300 metara ka magistralnom putu M16 Jablanica-Prozor te brani hidroelektrane Jablanica.
Požar na Slatini je eskalirao. S obzirom na izuzetno tešku situaciju na požarištu i širenje požara velikom brzinom prema magistralnom putu M16 Jablanica-Prozor, civilna zaštita je zatražila pomoć svih raspoloživih zračnih snaga. Govori Omer Nezirić, pomoćnik načelnika Jablanice za civilnu zaštitu.
Stanje u predjelu Slatine je veoma teško jer se požar širi i sa jedne i druge strane brda. I pored djelovanja helikoptera nije dalo željne rezultate, tako da iz specifične zaštite upućen je apel da se što prije upute dodatne snage, dakle jedan helikopter je ništa u moru ovih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Đalilović.
Sportisti iz Republike Srpske koji su uzeli dvojno državljanstvo i danas dobili pasoš Srbije, ubuduće će moći da nastupaju za Srbiju. Stvari njihove odluke i ličnog opredeljenja za koga će nastupati i to nije suština dodeljivanja pasoša. Mi želimo što bližu saradnju sa Republikom Srpskom, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić u Palati Srbija, gde je desetorma sportista uručio pasoše. Dačić je naveo da su oni dobili pasoše Srbije u skladu sa sporazumom o dvojno državljanstvo. Bivši finansijski direktor kombinata Aluminijuma Podgorica Dmitri Potrubač, koji je osumnjičen da je učestvovao u krađi struje u iznosu od skoro 10 miliona evra, pobegao iz Crne Gore, potvrđeno je listu Dan iz Ministarstva unutrašnjih poslova, MUP-a i tužilaštva. Dmitri Potrubač se od prošle nedelje gubi svaki traga, sumnja se da je otišao u Rusiju. U nastavku vesti sveta. Francuska je za primjenu sile ako se dokaže da je u Siriji počinjen masakr hemijskim oružjem, izjavio u četvrtak šef diplomatije Lorenz Fabius, kategorično isključivši slanje trupa u zemlju.
Ako se dokaže da je Francuska u pravu, onda se mora reagovati. Šta mislim pod reagovanjem? To ne podrazumeva slanje vojnika, ali naravno, osuda međunarodne zajednice, uključujući upotrebu sile u nekoj formi, mora postojati. Ne bih govorio o detaljima.
Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu.
Sve crvene linije su prekoračene, a opet Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije u stanju da donese odluku. Ovo je odgovornost zemalja koje i dalje postavljaju te crvene linije kao i svih nas.
Savet bezbednosti, koji se hitno sastao u sredu veče, ograničio se samo na traženje rasvetljavanja napada i nije usvojio zvaničnu deklaraciju zbog protivljenja Rusije i Kine. Sirijske vlasti i vojska odbacili su optužbe o hemijskom napadu kao laži i izmišljotine, a aktivisti navode da je armija nastavila napad na zonu nedaleko od Damaska, uključujući područje gde je juče, kako oni tvrde, više od 1000 ljudi poginulo u hemijskom napadu. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak prebačen je danas helikopterom iz zatvora u Kairu u vojnu bolnicu posle odluke tužilaštva da mu se ukine pritvor. Mubarak je prebačen iz zatvora Tora u vojni medicinski centar u južnom delu grada, gde će, kako je ranije najavio njegov advokat, boraviti pod vojnom zaštitom. Mubaraku se ponovo sudi zbog izdavanja naredbe za ubijanje demonstranata tokom ustanka 2011. godine, koji je doveo do njegovog pada. Britanski Guardian obratio se Vrhovnom sudu tražeći sudski nalog za zaštitu materijala koje je policija oduzela od partnera novinara Glena Greenwalda. Greenwald je u Guardian objavio seriju tekstova o prisluškivanjima obaveštenih službi SAD-a i Britanije na osnovu dokumenata Edwarda Snowdena. Bivši član politbiroa Komunističke partije Kine Bo Xilai je na početku suđenja za korupciju i zloupotrebu službenog položaja danas negirao da je primao mito. Njegova supruga Gu Kailai je zbog ubistva britanskog biznismena Nila Heywooda u avgustu 2011. godine uslovno osuđena na smrt, što je jednako doživotnoj robiji. London je zatražio nezavisnu istragu o izborima u Zimbabveu na kojima je pobedio Robert Mugabe, koji je danas po sedmi put stupio na dužnost predsjednika, izrazivši sumnje da je bilo prevara. Posljednja tura tajnih snimaka bivšeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona u Beloj kući otkriva njegovo srdačno ćaskanje sa sovjetskim liderom Leonidom Brežnjevom. Razgovor iz ovalne sobe od 18. juna 1973. objavljen je juče zajedno sa 340 sati snimljenog materijala i više od 140.000 stranica teksta, a dogodio se pred istorijski sedmodnevni summit dve zemlje. Nixon je tom prilikom kazao:
"Vrlo je važno da ove dve države sarađuju na onim poljima na kojima je to moguće. A ono ključno u toj saradnji je moj i Brežnjevljev odnos. Ako odlučimo da sarađujemo zajedno, onda zaista možemo promeniti svet. Sa takvim stavom ulazim u ove razgovore."
Leonid Brežnjev.
Evo što želim da vam kažem. Čak i u visokoj politici lični odnosi između lidera država igraju i te kako važnu ulogu. Potpuno se slažem da lični odnosi, uzajamno poverenje, poštovanje, kao i preciznost vidno olakšavaju rešavanje različitih pitanja.
Iz drugog u prvi plan.
Već godinama trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, bez obzira iz kojih stranaka dolazili, odluke ne donose konsenzusom, komuniciraju putem saopćenja ili medija. Analitičari ocjenjuju kako su članovi kolektivnog šefa države odraz politika koje se vode u Bosni i Hercegovini, ali i postojećeg ustava koji je omogućio da umjesto jednog, kao u svim drugim državama u svijetu, Bosna i Hercegovina ima tri predsjednika, istraživala Dženana Karabegović.
Ne postoji država u svijetu u kojoj državni politički vrh komunicira najčešće putem saopštenja ili medija, kako je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Gotovo je nezamislivo u demokratskim zemljama da se primjerice predsjednik države obraća premijeru na taj način, što je 20-godišnja praksa kada je riječ o BH predsjedništvu. To ilustruju posljednji istupi dvojice njegovih članova, Željka Komšića i Nebojše Radmanovića. Jedan je reagovao na istup drugog na konferenciji za novinare. Tom prilikom Radmanović je Komšiću poručio:
"Pozivam ga da opozove svoj poziv na oružje. To je jedini način da ljudi u Bosni i Hercegovini shvate da on nije ozbiljno mislio da poziva građane na oružje."
Komšić je Radmanović uzvratio saopštenjem u kojem se između ostalog navodi:
"Nadam se da su konačno političari iz SNSD-a shvatili težinu priča o cijepljenju i samostalnosti te eventualne posljedice. Nema i neće biti niti nasilnog, niti mirnog odcijepljenja RS-a. Ja sam samo rekao naglas ono što svi znaju i čega se svi plaše u ovoj zemlji."
Ovakvi istupi državnog vrha bosansko-hercegovačke analitičare ne iznenađuju, tim prije kako navode što su oni odraz postojećeg političkog stanja u državi i stranačkih interesa koji se lome preko kolektivnog šefa države. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, o tome kaže:
"Ja znam da privatne relacije između trojice članova predsjedništva, relacije koje su u ljudskom smislu korektne, čak i više od toga, ali ako i to nije dovoljno i ako ako jedan od članova predsjedništva i pored toga iziđe pred javnost i održi svojevrsnu lekciju, to samo onda govori u prilog tezi da nije nastupao samostalno i da je kao član predsjedništva dobio zadatak koji je morao odraditi.
Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Poruka vani, pošto predsjedništvo predstavlja državu, znači, izvan Bosne i Hercegovine, i mogu se, znači, donositi različiti zaključki o kakvoj se državi radi, o kakvim međusobnim odnosima, i naravno to nije dobro ni za strane investitore, jer mora postati jedna ozbiljnost u komunikaciji.
No koliko mogu van Bosne i Hercegovine biti iznenađeni porukama koje ovdašnje predsjedništvo šalje? Ovo pitanje se nameće s obzirom da je poznata činjenica kako je izbor kolektivnog šefa države omogućio postojeći ustav prema kojem, kako navodi Lamija Tanović, profesorica na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu, umjesto jednog, kao svugdje u svijetu, postoje trojica predsjednika.
I mislim kada bi ga implementirali u bilo kojoj državi sa političkim kulturama druge vrste, da bi se neke slične stvari događale i tamo.
Profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković.
Pošto ova situacija odslikava podele kakve jesu u Bosni i Hercegovini, te nepremostive prepreke da se nešto ozbiljnije radi, situacija je da se biraju predsjednici koji će biti stručni i odgovorni ljudi, koji neće biti članovi partija, i da se samo takvi nepartijski ljudi kandiduju na izbori. Ljudi koji za sebe imaju ozbiljne karijere i tome slično i nemaju nikakvih retrogradnih nastupa, pojava i tome slično.
Od završetka rata do danas kroz instituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine prošlo je 14 članova, od kojih neki tri puta, poput Željka Komšića i Nebojše Radmanovića, a najveći broj njih dva puta, kao što su Haris Ilajdžić, Alija Izetbegović ili Sulejman Tihić. No jedino predsjedništvo BiH koje je bilo skoro pa jedinstveno u svim odlukama bilo je ono kojeg su činili Beris Belkić, Jozo Križanović i Živko Radišić. Iako su sva trojica bili predstavnici stranaka koje su ih predložile za tu funkciju, niti jednom tokom rada ili u javnosti se nije dalo naslutiti da ne misle kao jedan. Živko Radišić o tom vremenu za naš radio kaže.
Mi smo shvatili da ne počinje svijet sa nama niti završava sa nama. Radili smo ono što je u datim okolnostima, datom vremenu bilo sasvim realno. Bilo je dosta pitanja gdje se sigurno ne bismo složili, ali ni tada nije bilo nikakvih ispada, nesporazuma, te vrste da bi ostavljali trag na ukupno stanje i odnose u Bosni i Hercegovini.
Članovi BH predsjedništva se biraju na 4 godine. Bošnjak i Hrvat iz Federacije BiH, Srbin iz Republike Srpske. Upravo ovakav način izbora je i kamen spoticanja da se provede presuda u slučaju Sejdić-Finci. Istovremeno, osim što ih građani znaju po istupima i svađama, najveći broj njih ostaje upamćen po rastrošnosti. Sva trojica imaju po 6, odnosno 7 savjetnika. Na raspolaganju su im automobili, vozači i svo drugo osoblje. Samo u prošloj godini, prema rezultatima revizije, ukupni rashodi predsjedništva Bosne i Hercegovine iznosili su 3,9 miliona eura, od čega su kancelarije trojice članova potrošile oko 1,5 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nova afera potresa Crnu Goru nakon što je bivši policajac Brajuško Brajušković javno prozvao nekadašnje čelnike policije Veselina Veljovića i Miljana Perovića da su organizirali i rukovodili batinaškim grupama koje su navodno prebijale nepodobne novinare i opozicionare. Nakon što je u srijedu saslušano u policiji, Brajušković je zatražio da ga primi i sam ministar unutrašnjih poslova. U međuvremenu opozicija i dalje traži hitnu sjednicu odbora za bezbjednost, a ima najava da će slučaj ispitati i tužilaštvo. Detaljnije Dimitrije Jovičević.
Nakon što je juče u policiji saslušavan gotovo 4 sata, bivši pripadnik specijalne antiterorističke jedinice policije i nekadašnji rukovodilac obezbjeđenja Spuškog zatvora Brajuško Brajušković, novinarima nije želio da otkrije detalje. Samo je poručio da mu je život u opasnosti.
I dalje sam
prepašen sebe i svoju porodicu, ali živim normalno. Čekao sam sve ove godine, nadajući se da će on izgubiti vlast. Oni su tu vlast stalno obnavljali. Ja više zadnjih 5 godina uopšte nisam smio dođi u Podgoricu.
Brajušković je najavio kako će sve lično saopštiti samo ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, kod koga je zatražio prijem. Do tog susreta, kako smo saznali u MUP-u, neće doći do ponedjeljka, do kada je ministar Konjević na odmoru, nakon čega će Brajuškovićev zahtjev biti razmotren. U međuvremenu njegove teške optužbe na račun bivših čelnika policije Veselina Veljovića i Miljana Perovića da su upravljali i takozvanim crnim trojkama koje su navodno prebijali nepodobne novinare i opozicionare, za List vijesti potkrijepio je nekadašnji čelnik Šešeljevih radikala u Crnoj Gori Duško Sekulić. Kaže da se 2000. godine sklonio iz Crne Gore pošto ga je lično Brajušković upozorio da se sprema napad na njega. I dok iz tužilaštva ima najava kako će početi da istražuju novu aferu, opozicija i dalje insistira na hitnoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost. Vasilije Lalošević iz SMP-a.
Koliko sam vidio iz reakcija ostalih opozicionih kolega, oni su prihvatili tu inicijativu i ja očekujem da ćemo najskore vrijeme procesuirati taj naš zahtjev i da će sjednica odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore biti održana u najskorijem roku. Ja očekujem da ćemo imati mogućnost i da saznamo nove momente i jednostavno da bezbjednosne službe koje su svih ovih godina imale potpunu nesinhronizaciju između sebe pokažu profesionalnost i jednostavno omoguće i stave na uvid poslanicima neke nove momente u ovoj aferi.
Za Laloševićevo kolegu iz vladajuće DPS obrada Miša Stanišića, međutim, nema ni govora o bilo kakvoj aferi trojke, već je, prema njegovim riječima, sve iskonstruisano.
Mislim da je priča o navodnim crnim trojkama sasvim izmišljena, iskonstruisana od strane bolesnih umova koji su htjeli da svoje privatne probleme riješe na zakonom neosnovan način. I da je to iskonstruisana priča, vjerujem potpomognuta sa nekima iz Crne Gore koji žele da pred otvaranje poglavlja 23 i 24 zaustave Crnu Goru na evropskom putu. A što se tiče hitne sjednice odbora za bezbjednost, mogu da kažem da ukoliko se odlučimo na organizovanje i zakazivanje te sjednice, vjerujem da će po ko zna koji put biti razobličena još jedna iskonstruisana i na besprimjeran i krajnje lažan način sklopljena afera.
Podsjetimo, bivši direktor uprave policije, a sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost Veselin Veljović i aktuelni direktor Spuškog zatvora Miljan Perović oštro su odbacili optužbe Brajuškovića, nazivajući ih monstruoznim lažima, koje će Brajušković morati da dokaže na sudu. O takozvanim crnim trojkama, odnosno batinaškim eskadronima policije, odavno se spekuliše u Crnoj Gori. Navodno baš one stoje iza brojnih nerasvijetljenih napada na novinare i javne ličnosti, kao što su bili oni na urednika Dana Duška Jovanovića 2000. na direktora Lista vijesti Željka Ivanovića 2007. i književnika Jevrema Brkovića 2008. godine, kada je ubijen njegov tjelohranitelj Srđan Vojčić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A sada nešto sasvim ležernje. U Sarajevu je u toku Sarajevo Film Festival. Tamo vidjeti film nije problem, no ima još druge zabave.
Sarajevo, kao i prethodnih godina, tokom trajanja festivala ne spava. Brojni posjetitelji ove najveće regionalne filmske smotre, pored gledanja filmova, uživaju i u muzičkim sadržajima. Već 9. godinu zaredom, tokom Sarajevo Film Festivala, održavaju se i koncerti u sklopu Sarajevo Music Stage-a. Organizatori su se i ove godine potrudili da u Sarajevo dovedu najpopularnije izvođače i bendove iz regije.
Ako je sve u Sarajevu, možete čuti u dokumentima dana, ali i pročitati na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I lijepo je kad se uz muziku stigne do još jednog pregleda vijesti.
Kosovski izbori moraju biti statusno neutralni, poručio Dačić. Centralna izborna komisija treba da poštuje ustav i zakone Kosova, uzvratio Tači. Sportisti iz Republike Srpske mogu da nastupaju za Srbiju, rekao Dačić prilikom uručivanja pasoša desetorma sportista iz ovog BH entiteta. Bivši direktor kombinata aluminijuma Podgorica Potrubač pobegao iz Crne Gore. Požar kod Jablanice i dalje van kontrole. Primjena sile ako se dokaže masakr u Siriji, izjavio šef francuske diplomatije Fabius. Mubarak prebačen iz zatvora u kućni pritvor. Ja sam žensko, zovite me Chelsea, uzimaću hormone, izjavio vojnik Bradley Manning, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog odavanja tajni Wikileaksu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Mahir Olšani i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.